habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo sabti ah habeen ay axad soo gelayso 30-ka bisha januari ee 2021-ka saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 19-ka mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda caawa ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah beesha caalamka oo wada dadaalla soomaaliya looga badbaadinayo qalalaaso ka dhasha doorashada oo dhici weysa ama ku dhacda iyadoo aan wada ogol laga ahayn
arrinta ay soo jeediyeen ama shaaciyeen guddiyadii ay shaaciyeen labada dowlad goboleed runtii waqti dheer ayaa laga sugayay waa wax oo habraac ku saabsan marka waxay la tahay taa aniga inaysan habboonayn in caqabad ay noqoto oo xataa haddii habraac ama waxyaalo la khaldo waxaa ka muhiimsan masiirka
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan muslimiinta maraykanka uu soo dhaweeyey wareegtadii madaxweyne baiden uu xayiraaddii trump kaga qaaday dalal muslimiin ah oo ay soomaaliya ku jirto
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawiiska washington ayaad dhagaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaya xuseen barre aadan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka badan 200,000 oo qof ay ka carareen colaado ka dhashay doorashadii bishii diseembar ka dhacday dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe milatariga jamhuuriyadda bartamaha afrika oo garab ka helaya ciidamo ka kala socda qaramada midoobay ruushka iyo ruwanda ayaa dagaal kula jira maleeshiyaad hubaysan oo diidan natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 7-kii diseembar taas oo uu guul ku sheegtay madaxweyne faustin archange touadera dowladda hindiya ayaa maanta xidhay adeega internetka oo qeybo ka mid ah magaalada caasimada ee new delhi tallaabadaasi oo lagu tilmaamay mid lagu carqaladeynayo beeraleyda halkaasi ka wada mudaharaadka oo sabtida maanta ah sheegay in ay bilaabeen hal maalin oo cunto kasoomid ah beeraleyda hindiya ee mudaharaadka dhigaya ayaa toddobaadkani ay marar kala duwani isku dhaceen ciidamada booliska delhi taasoo keentay in hal qof uu ku dhinto qaar badanna ay ku dhaawacmaan ciidamo badan oo booliska ah ayaa sabtida maanta ah la geeyey tuulada simu ee nawaaxiga caasimada new delhi halkaasi oo ah goobta ugu badan ee ay ka socdeen banaanbaxyadu kooxda taalibaan ee dalka afghanistan ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in heshiiskii bishii februari ee sanadkii tegay 2020-kii ee ay la galeen dowladda maraykanka uu fursad siinayo ciidamada maraykanka ee ka baxaya dalkaasi inay helaan jid nabad ah oo ay sii maraan arrintan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey maxamed cabaas stanskay oo ah ku-xigeenka madaxa wadahadallada u qaabilsan afghanistan isagoo ku sugan dalka ruushka taalibaan ayaa sheegtay in heshiiska ay la saxdeen dowladihii hore ee maraykanka ee uu hogaaminayay donald trump uu sharcigu dhigayo sida ay kooxda taalibaan sheegtay in maamulka cusub ee madaxweyne biden uu u hogaansamo sharcigaasi haddiiba uu jiro ururka midooda yurub ayaa sheegay in uu xakamayn doono dhoofinta tallaalada covid 19 ee lagu sameeyo dalalka xubinta ka ah midooda yurub arrintan ayaa kusoo beegmaysa muran u dhexeeya midooda yurub iyo shirkadda astrazenka murankan ayaa ah mid salka ku haya dibudhac iyo gaabis ku yimid waqtiga ay labada dhinac ku ballameen in tallaalka la gaarsiiyo qaaradda yurub midooda yurub ayaa war-saxaafadeed soo saaray ku sheegay in mudnaanta koowaad ay leeyihiin muwaadiniinta ku nool dalalka xubinta ka ah midooda yurub
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen barre oo warkii caalamka inoo akhriyey dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa voice of america washington aan ku horeyn ee soomaaliya waxaanan weli xal buux laga gaarin arrinta doorashada waxaana xilligan socda dadaallo ay wadaan beesha caalamka oo ku aadan sidii dalka looga badbaadin lahaa qalalaaso ka dhasha doorashada oo dhici weysa ama ku dhacda iyadoo aanan isfaham buux laga gaarin aqalka madaxtooyada waxaa maanta tegay xubno ka socday beesha caalamka gaar ahaan kuwa isugu yeera saaxiibada soomaaliya iyaga oo kulamo la leh madaxda sare ee dowladda dhexe wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
afartan iyo sideedii saaca lasoo dhaafa siyaasadda soomaaliya waxaa si weyn loo lafaguraya khilaafka hareeya arrinta doorashada iyo dadaalada beesha caalamka xilligan ay ka dhex wadeen siyaasiinta soomaalida. Aqalka madaxtooyada soomaaliya waxaa gaaray saaxiibada taageera soomaaliya iyagoo kulan la qaatay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaana maalmihii dambe dadaal uu hormuud ka ahaa ambasador James Iswaan xal ugu raadinayay sidii loogu gudbi lahaa qodobada hadda la isku hayo tan iyo markii heshiiskii muqdisho lagu gaaray 17 bishii Sebtembar, kaasoo dhammaa dhinacyadu ay saxiixeen. Madaxtooyada Soomaaliya waxay ahayd mid mashquula sida laga soo xigtay, ila ka tirsan kuwa ku sugan gudaha madaxtooyada. Aqoon-yahannada Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay dadaalada beesha caalamka ay dhexda ugu qorteen xal u helista khilaafka quuryaamay geeddi-socodka doorashada oo loo bilatiriyo 4 sanaba hal mar in dalkan doorasho ay ka dhacdo, sidoo VOA-da u sheegay Professor Liban Ciise.
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, dadaaladii uu waday uu ka dhex waday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iyo inuu isu soo dhaweeyo si caqabadan looga gudbo iyo isfaham waaga, waxaa caqabad ku noqon kara wax walba oo habraac cusub lagu soo biiriyo, habraac ama yani ama shardi cusub lagu soo yani biiriyo arrimaha qabsoomidda shirka lagu baaqay way u noqonaysaa. Marka sidaa darteed waxay ila tahay wixii khaldan ama wixii ismaandhaaf u ka jiraba in lagu daayo intii hore la isku ogaa iyo gogoshana lagu xalliyo sidaasaa yacni ugu habboon.
Tilaabadii ay guddiyada ku soo magacaabeen maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa loo arkaya inuu ahaa nabar loo helay dhaymo wanaagsan, horena looga socon doono khilaafkii muddada soo jiitamayay. Waxaase duray oo ka hor yimid dowladda dhexe federaalka Soomaaliya sida uu sharaxay Professor Liban Ciise.
Arrintu waxay ila tahay in arrinta ay soo jeediyeen ama shaaciyeen guddiyadii ay shaaciyeen labada dowlad goboleed runtii waqti dheer ayaa laga sugayay. Marka in dib ma taqaana arrinta ay wasaaradda arrimaha gudaha ay soo saartay oo inay habraaci la rabay inay u soo gudbiyaan ay baal marsan tahay, channelkii in la khalday oo la saxo ay u baahan tahay, run ahaantii waa wax aan isleeyahay, waa wax oo ku saabsan habraac oo ku saabsan. Marka waxay la tahay taa aniga inaysan habooneyn in caqabad ay noqoto, oo xataa haddii habraac ama waxyaalo la khaldo waxaa ka muhiimsan masiirka weyn ee ummadda ayaa ka muhiimsan, waqtiguna aad buu u gaaban yahay. Marka waxaa haboon aniga ku talin lahaa dowladda in ay mataqaanaa waqtigii shirkii la isugu yeerayay in waqti la isugu yimaado oo waqti lagu heshiiyo oo dowladdu xataa ay wax ka jaangoyso iyadoo ay qabato ayaa muhiima. Laakiin in aan habraaca iyo waxyaalo noocaas oo kale marar badanna way dhacdaa, qaraaraad badan soo saaro iyo waxyaalo dhinacyo la sameeyo. Marka waxyaalo badan oo waxaa waaye kadibna dhinaca channelkii wanaagsanaa Soomaari waa la oran karaa, laakiin aniga waxay la tahay taas inaysan caqaba aysan noqon.
Xildhibaan Sacuudiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa u sheegtay VOA in dalkan doorasho ay ka dhici doonto marka la gaaro waqtigeeda.
Doorashaa la qabanaya qof aan lagu soo dhaweyn maaragtay oo lagu qaadan si emotional iyo af Soomaali oo qalalan oo been ah, qof aan lagu qaadan ba insha Allah wadanka madaxweyne ka noqon doona oo la yaqaan oo wuxuu ahaa background-kiisa la baaray insha Allah ba iman doona. Sheekadan ah hadii aan maaragtay farmaajo wuxuu rabo loo yeelin Soomaaliya way noqonaysaa, iyo 91-kii baa loo noqonayaa, iyo guriyaha la jajabinaya. Dadka aaminsan waa dad raba in farmaajo u cimri dheereeyaan.
Hay-adaha dastuuriga lasoo doortay qaarkood ayuu waqtigu ka idlaaday, waxaana xilligan muddo ku eg 8 maalmood ay ka harsan tahay mudaxilaadka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo lasoo doortay 8 February 2017. Cabdulqaadir Rakay, VOA, Muqdisho.
Mareykanka ayaa soo dhaweeyay wareegtidii madaxweyne Joe Biden uu ka qaaday xayiraadii madaxweynihii hore Donald Trump uu ku soo rogay dalal dhowr muslimiina oo Soomaaliya ay ku jirto. Wariyaha VOA Yuni Salim ayaa la hadashay qaar ka mid ah muslimiinta. Mareykanka warbixintan ayayna ka diyaarsay. waa kan cabdixakiim maxamuud shuruux oo inoo soo jeediya.
muslimiinta maraykanka ayaa u sacabatumay amarka fulineed ee madaxweyne jo biden uu meesha kaga saaray xayiraadihii socdaalka ee uu soo rogay maamulkii hore trump. usaama jama waxa uu ka mid yahay kooxda u dooda muslimiinta ee ururka golaha muslimiinta maraykanka.
aad
ayaan ugu faraxnay amarka fulineed ee madaxweyne jo biden inta uu ballan qaaday uu ku fuliyey maalintii u horreysay ee madaxtinimadiisa iyo inuu dib u celiyo xayiraadii muslimka ee madaxweyne trump uu sameeyey 4 sano ee maamulkiisa. muslimiinta ay xayiraadahani saameeyeen ayaa sidoo kale tallaabadan soo dhoweeyey, waxaana ka mid ah abraar umeesh oo ah gabadha maraykana asal ahaan liibiyaana kuna nool waqooyiga gobolka virginia.
was skeptical when I heard about it being on his agenda as he was running in the beginning, but I'm really pleased to see that he followed up on that.
waxay tiri sidaa daraaddeed waan aamini waayey markii aan maqlay inay ajendihiisa ku jirto markii uu bilowgii tartamayey, balse run ahaantii waan farxay inaan arko inuu taasi ka daba tegay. abraar umeesho ku dhalatay islamarkaana ku kortay maraykanka ayaa sannadkii 2019 loo doortay guddida sare ee dugsiga degmada fairfax, waxaanay sheegaysaa waxaa loogu yeedhay xayiraadaha socdaalka xilligii trump inuu su-aal geliyey meesha ay ka joogto maraykanka.
And that honestly even made me feel kind of like a second class citizen where all of my friends, my peers had the opportunity to enjoy their family and their extended family and in the holidays they you know go visit special occasions whether that be a graduation or an engagement or you know a new baby but that wasn't even something I could consider or think about or imagine and it was
haytiri taasi haqiiqatan waxa iga dhigtay in aan dareemo sidii muwaadin dabaqada labaada halka ay dhamaan saaxiibada iyo dadka aan isku filkanahay ay fursad u haysteen inay la farxaan qoyskooda iyo qaraabadooda xilliga feestooyinka ay u tagayeen si ay u booqdaan kulamada gaarka ah haddii ay noqoto qalin jabin ama meher amaba ilmo u dhasho. liibiya ayaa ahayd mid ka mid ah dalalkii uu madaxweyne trump uu ku daray liiska xayiraadda socdaalka amar fulineed uu saxeixay bishii januari ee sannadkii 2017, halka waddamada kale ee liiskaasi ku jiraana ay kala ahaayeen iiraan, ciraaq, soomaaliya, suudaan, suuriya iyo weliba yeman. maamulkii trump ayaa sheegay in amarkani uu gacan ka geystay inuu maraykanka ka ilaaliyo halista dadka ka imanaya dalalka amni darrada weyne ay ka jirto. maalintii sii horreysay xafiiska ayaa madaxweyne jo biden uu meesha kaga saaray tallaabadaasi isagoo sheegay inay ahayd bar ku taalla hay-adda qaranka iyo soo dhoweynta maraykanka ee muddada dheer dhaqanka u ahayd inuu soo dhoweeyo dadka soo galootiga ah. kooxda muslimiinta u dooda ayaa sheegay inay taageersan yihiin qorshaha biden uu wax kaga bedelayo socdaalka. usaama jamaal waxa uu ka mid yahay golaha ururada muslimiinta maraykanka. waan fahmay inaynu u baahannahay dib u habeyn socdaalka, muslimiinta maraykankuna dib u habeyntaasi way taageeri doonaan, taasoo oo kobcin doonta jidka naloo soo dhoweeyo, jidka aanu ku keenno, islamarkaana soo galootiga u ogolaanaya inay yimaadaan dalkan. madaxweyne jo biden ayaa ku ololeeyey islamarkaana ku ballan qaaday inuu qaadayo xayiraadda socdaalka, islamarkaana uu meel marinayo dib u habeyn socdaalka ah oo dhammaystiran.
kulan ku saabsan sidii loo xoojin lahaa amniga iyo wax ka qabashada ciriiriga suuqa gaalkacyo ayaa maanta lagu qabtay magaalada gaalkacyo. kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulada koonfurta iyo waqooyiga magaalada gaalkacyo, odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo saraakiisha ciidanka ee labada dhinac. wariyaheena cabdiwaxid macalim isaaq ayaa kulankaasi ka wareystay duqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca puntland, injineer cabdinuur aadan dalab.
bismillahi raxmaan raxiim, waa dhowahay v o a, cabdiwaxid aad baa mahadsan tahay. shirkaasi wuxuu ka mid ahaa shirar isdaba joog ah horay ee labada maamul goboleed ee madaxweyneyaashooda iyo heer wasiiro iyo heer maamul oo iskaashiga iyo ka shaqaynta nabadda ku saabsanaa ayuu ka mid ahaa. anigu waa ku cusbahay xafiiska 20-kii bishan January ayaan xafiiska la wareegay, 23-kiina waxaan shir wada yeelanay mudane cabdiraxmaan dhigayga maayarka magaalada gaalkacyo dhinaca galmudug. waxaanu ka wada hadalnay inaan xoojinno wada shaqayntii u dhexaysay labada maamul, heer gobol iyo heer degmo ilaa iyo heer state. arrimahaas ayay ka mid ahayd shirarkan shaqooyin aan ka wadnay dib u habaynta suuqa dhexe oo runtii cabashooyin tiro badan ay nooga yimaadeen, bilicdana runtii wax u dhimayey, amniga iyo isdhexgalkana laga yaabo in fursado ay helaan dadka raba in amniga ay khalkhal geliyaan, ayaa waxaan isla go-aansannay labadeeda maayar inaan suuqa bilicdiisa dib u hagaajino, ganacsigiisa waxa weeye aan dib u eegid ku samayno, nadaafadiisa aan ka shaqayno. Shirkaana waxaan isugu yeernay ganacsatada ku ganacsata suuqa dhexe oo runtii ah suuq halbowlo u ah guud ahaan ganacsiga gobolka iyo gaar ahaan degmada Gaalkacyo. Waxaana looga arrinsanayay sidii nabadii iyo isdhexgalkii dadka walaalaha ee magaalada Gaalkacyo degan loo xoojin lahaa oo meesheeda loogu sixayn lahaa si aysan uga faa'iidaysan dadka laga yaaba inay qasuudayaasha yihiin oo ay ka faa'iidaysaan meelaha dadku ay labada maamul isaga yimaadaan.
Ganacsatadii aad la kulanteen iyo maamulkii labada qayboodba oo aad kala hadashaen arrimahaas, maxay idiin sheegeen?
Waxay noo sheegeen caqabadaha suuqa ka jira iyo duruufaha ku xeeran iyo sida wax yihiin in laga wada shaqeeyaan la go-aansaday. Waxaa kulankan maanta lagu go-aamiyey in guddi la sameeyo ka kooban ganacsatada suuqa joogta iyo labada maamul degmo si ay u sii ambaqaadaan xoojinta nabadda, dib u habaynta suuqa, ilaalinta bilicda iyo nadaafadda, iyo meelaynta dadka danyarta ah oo aan haysan meherada ay ku ganacsadaan.
Suuqa Gaalkacyo, injineer Maxamuud, waxaa la ogyahay inuu ahaa meelaha halbowlaha u ah caqabada gobolka Mudug. Marka ay noqoto isku dhacyada labada dhinac ee maamulada, maxaad kaga duwan tihiin maamuladii hore ee colaadaha iyo dhibaatada salka uga dhiga jiray suuqa Gaalkacyo? Marka ay noqoto in dib u habeyn lagu sameeyo, maxaad adinka kaga duwan tihiin?
Waxaan kaga duwannahay annagu tallaabooyinkan qaadayno waxaanu kala tashanaynaa xaafadihii dadkii cuqaasha ahaa, dadkii suuqa ku ganacsanaya laftigoodii ayaanu waxa weeye kala tashanaynaa iyagaana hawsha fulinteeda qaybta koowaad ka ah. Waxaana isticmaalaynaa ama waxa weeye hawshana la fulinaya ciidanka isku dhafka ah ee amniga suuqa maanta meeshu maraya soo gaarsiiyey. Halkii maamuladii horeeto ay go-aanka xafiiskooda ku gaari jireen isticmaali jireen ciidamo gaar ah, annagu waxa weeye go-aanka iyo talada waxaan wax ka siinay ganacsatadii suuqa joogtay, odayaashii, cuqaashii, guddiyadii xaafadaha, go-aankana iyaga ayaa nala gaaray. Fulinteedana waxaa fulinaya ciidanka isku dhafka ah ee runtii amniga magaalada Gaalkacyo wax weyn ka bedelay, hadday tahay magaalada gudaheeda iyo hadday tahay dhul daaqsimeedkaba.
Magaalada Gaalkacyo waxaa muddo hadda ka dhacay shirar maamulada gobolka iyo laamaha amniga u dhexeeya oo inta badan looga hadla xaaladda amniga gobolka. Dhacdooyinna way dhacdhacaan. Ilaa iyo hadda ma jiraan waxyaabo la taaban karo oo dhinaca amniga gobolka laga qabtay marka ay noqoto la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee dilalka iyo qaraxyada ka geysta gobolka?
Anigu muddo gaaban ma xafiiska joogay, laakiin waxaan markhaati ka qirayaa shaqo fiican oo runtii la taaban karo ayaa maamulka magaalada Gaalkacyo labadiisa dhinac iyo talisada qaybaha booliisku iyo bulshaduba ay ka sameeyeen dhinaca dadkii qasoodayaasha ahaa ee runtii arxandarada dilalka ka geysan jiray magaalada Gaalkacyo. Dad badan baa xirxiran, sida idaacadaha ay ka sheegeen mas-uuliyiinta heer gobol iyo muxuu ahaytoole talisada qaybaha booliisku. Arrintaasi waxay soo kordhisay in dadka moralkooda soo laabto, wadashaqayntii ay la lahaayeen booliiska iyo hay-adaha amnigana ay xoojiyaan. Marka arrinta amniga iyo nabadgelyada iyo isdhexgalka wax la taaban karo ayaa dowladaha Galmudug iyo Puntland ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo.
Injineer Maxamuud, dhowaan ayaa madaxweynaha dowladda Puntland uu kala diray golihii deegaanka iyo degmada, maamulkii degmada lagugu magacaabay. Maxaad Gaalkacyo ku soo kordhin doontaa oo aad ka bedeli doontaa oo dadka Gaalkacyo ay ka filayaan?
Su-aal muhiim weeye, aad baa ugu mahadsantahay Cabdiwaaxid. Runtii anigu waxaan ahay nin Gaalkacyo ku dhashay, ku barbaaray, wax ku bartay, muddo dheerna soo joogay qoobi qaadana ogaa. Ilaa iyo 93-gii markii dadka walaalaha ah oo runtii dagaalada Sokooye laga soo baxay ayaan Gaalkacyo joogay. Waxaan xoogaal u ahay dhibaha ka jira Gaalkacyo siday u dhacaan. Waxaan la tashanayaa oo la qaybsanayaa ama talooyinkooda tixgelinayaa odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo ururada bulshada, anoo adeegsanaya awoodda dadka ku dhex jidha. Ayaa waxaan rabaa inaan xoojinta nabadda, isdhexgalka bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo iyo dib u dhiska iyo dib u habaynta runtii kaabayaasha dhaqaalaha magaalada gudaheeda. Waxaan xirfad ahaan leeyahay inaan waxa weeye wadooyinka hadda nabadda oo isdhexgalka magaalada Gaalkacyo aan ahaa injineerkii hirgeliyey. Waxaan rabaa in haddii ilaahaydmo magaalada Gaalkacyo oo weji kale leh oo ka bedelan sida hadda ay tahay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, dhinaca bilicda, dhinaca nadaafada, dhinaca abaabulka bulshada. Waxaan la shirnay 28-kii bisha xaafadaha magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland ka kooban tahay, oo runtii dad khubara ah oo odayaal ah oo xog ogaal ah ay joogaan, inaan howlgeliyaan rabaa aan soo celiyo nidaamkii xaafadeynta ee laamaynta iyo muxuu ahaa loo sameynayay dadka inay isku xirnaadaan oo iskaashadaan oo nadaafadii iyo amnigii iyo horumarkii ka wada shaqeeyaan. Marka waxaan rabaa inaan resourcega ku jira ummadda iyo xoog ummadda ku jirta oo dhalinyarada ku jidha oo saxaafadda ku jidha oo booliska ku jidha inaan adeegsado far kaliya foolma dhaqdo. Arrintaa ayaa moodaa inaan kaga duwanaan doono maamuladii horeeto. Anigu ma rabo inaan talada isku koobo, ma rabo inaan fulinta isku koobo. Waxaan rabnaa inaan bulshada adeejino, bulshaduna ay qayb ka qaadato horumarkeeda, amnigeeda iyo bilicdeedaba.
Kaasi wuxuu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, injineer Cabdinuur Aadan Dalab, oo u waramay wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
markana kursu dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka wax magaalada Nairobi ka soo diyaarisay Intisaar Saalax Xuseen.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanayno khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya wadamada Kenya iyo Soomaaliya. toddobaadkan bilowgiisii waxaa magaalada Bladxaawo dagaal uu ku dhex maray ciidamo uu horkacayo wasiirka gaashaandhigga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya u jooga gobolka Gedo. dowladda Soomaaliya ayaa dalka Kenya waxay ku eedeysay in Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisa ay hubeysay xagga dambena ay ka riixisay, iyadoo arrintaasina ay dowladda Kenya beenisay isla markaana ay iska fogeysay. haddaba waxaan barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha dagaaladii ka dhacay magaalada Bladxaawo iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya oo maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaya. barnaamijka waxaa igala qayb galaya Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad oo taxliiliya arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika. Dr. Cabdiwahaab, haddii aan hooska soo bilaabo, maxaa aasaas u ah mushkiladda dhalisay in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu sii xumaado maalinba maalinta ka dambeysa?
horta run ahaantii markii la calaamisaarayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 2017-kii madaxweynaashii ka qayb galay waxaa kamid ah madaxweyne Uhuru Kenyatta oo Kenya ka socday, madaxweyne Jabuuti Cismaan Cabdi Geele, iyo ra-iisul wasaare waqtiga Itoobiya xukumayay oo loran jiray Xaalimaan Sagal, Xaalimaan Ibrahim jiray. marka madaxweynuhu markuu meesha tagay, waxaa weeyaan YouTube-ka ku jirtaa 8 daqiiqo iyo 2 second loo istaagnaa oo loo sacbinayay, sida Soomaalida dadka Soomaaliyeed shacab ahaan iyo parliamentarian ba macnaheedu ay ugu faraxsanayeen waxa weeyaan imaatinka hore ee magaalada Muqdisho. waxay muujinaysay in dadka Soomaaliyeed abaal Kenya u gashay gudayeen. laakiin maxaa isbedelay wixii inta ka dambeeyay? waa su'aasha taagan qof kasta Soomaaliya ama qof kasta Kenyan oo isweydiinaya. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya waxaa xumeeyay waxa weeyaan gobolka Jubbaland liirada ee uu madaxweyne ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madobe, weliba gaar ahaan doorashadii Axmed Madobe ayay runtii ayay bilaabatay xilligaas oo runtii Soomaalida ay ka biyadiiday doorashadii meesha ka socotay, Kenyana ay ku taageertay ninkan inuu macnaha madaxweyne ka noqdo gobolka Jubbaland liirada Jubbaland State of Somalia. goldoleen badan bay markaa ay lahayd tiya marka dowladda Kenya ay ku taageertay Soomaalida ay ku diiday. marka khilaafkoodu meesha ka bilowday. marka
taageerayaasha dowladda federaalka Soomaaliya waxay inta badan ay ku doodayaan in dhibka maanta u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ay ka bilaabatay dacwada badda labada dal ay u dhexeyso. arrintaasi adiga ahaan say u aragtaa?
horta waa dhab weeyaan, waa runta kal hore ay runta ahayd xilligii waxay bilaabatay Xasan Sheekh Maxamuud. labada dowladood markii hore waxay ahayd maartay inay si afrikanima ugu fadhiistaan ay u doodaan oo markaa ay hoos macnaha arrintadu xaliyaan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dhacday rag badan oo dhinaca Kenya ka socday sida Attorney General-ka ahaa dhinkii macnaha rag badan oo 3 gaar ahya inay xamar lagu martiqaaday oo inay yimaadaan oo macnaha arrintaa runta ay ka baaqsadeen. tii marka waxay keentay markay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xogo marka uu ka biyadiido qaabka marka ay waxa socdeen, kadibna marka uu dacwad geliyo waxa loo yaqaano International Court of Justice maxkamadda adduunka uu geeya arintii uu geeyo taana marka ay maqlay noqoto markii loo yara far badan la qabsado oo marka wadamo badan oo Soomaaliya daneynaya ama Kenya daneynaya wadamada la kala sabteen marka taas waa waxay bilowga waxa tensionka u ahaa bilowga xisada taagan Soomaaliya iyo Kenya ahayd
in maxad kala socotaa eedeymaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeynayso Kenya ee ah in Cabdirashiid Jalan ay iyagu soo abaabuleen oo ay soo galiyeen inuu weerar ku qaado magaalada Baladhaawo
horta Cabdirashiid Jalan in hadda kal hore waxa warbixin dheer kasoo saaray ururka xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch soo ay ku eedeeyeen inuu geystaadiyo farabadan ka dhana xuquuqda aadanaha ninkan wuxuu ku xirnaa Muqdisho ku xirnaa dawladda federaalka ayaa xirtay meeshii kasoo baxsaday jeelku kasoo baxsaday kadib wuxuu imaaday soo galay Puntland kadib wuxuu soo galay macna waxa weeyaan Kenya soo galay Puntland state waa gobol ka tirsan wadanka Soomaaliya laakiin maadaama xukuumadda jirtay xukuumadda dhaxaysan isku ficneyn in wasiir Janan oo marka ahaa wasiirka amniga gudaha ee Jubaland oo markii hata la xireeb u ahaa markuu soo galay marka dawladda markii Jubaland dagaal qomay seenin maadaama ninkan in macnaa yani dawladda xirto eedaysu ahaa kadib ciidamada ku abaabulay gudaha Kenya taashaki ma leena bandeera ku abaabulay ciidanka bandeera macnaa uu ciidankiisa ay joogan yani madaxda gobolka Waqooyi Bari ayaa ka tabanaysaba governor roo ka tabanay waxa ka tabanay ninka la yiraahdo bandeera East MP oo runtida taagan oo diyaasha dhaqanka ku dhaan ninkan macnaa waxa uu ciidan ku urursanay gudaha bandeera marka hanaga baxa bandeera county ka baxa oo ha gala dhinaca kale ha aado marka taa inay yani gudaha wadanka ku jiro shakta shaki kuma jiro oo madaxdii gobolka laga doortay iyo shicibkiiba sheegayaba marka taa marka waxay keentay marka in ciidankiisa ay ka gudbaan yani dhinaca Kenya oo marka ay u gudbaan dhinaca Soomaaliya marka ay geystaan yani dagaal macnaha lagu hoobtay oo ka dhacay yani ciidanka yani qaranka Soomaalida ay ayaga dhaxmaray oo tii ugu dambeysay laatinka bishan hadan ku jirno Janaayo ka dhacay magaalada Baladhaawo marka ninkani waa runtii yani sidii loo eego yani xumeyn kara xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya
yaa qaadanaya mas'uuliyadda dadkii masaakiinta ahaa ee aan wax galabsan ee ku nafwaayay dagaalkii ka dhacay magaalada Baladhaawo
in id kasto dagaalka ka qayb qaata qaadaysa id kasto dagaalka ka qayb qaati ba qaadanaysa Cabdirashiid asa ku qaadanaya qalad ugu badan Cabdirashiid Jalan ayaa qaadanaya kadib madaxda maamulka gobolka Jubaland qalad ku badan ay qaadanayaan kadib hadii yani isfaham darro u jirana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu mar hal waxaan Cali ahayd in yani madaxweynaha la fadhiisto ku qanciyo waxyaab badan dad Soomaaliyeed weeyaan odayaal Soomaaliyeed weeyaan inay isqanciyaan bay ahayd
in waad maqashay go'aannada ka soo baxay gudiga ay igad u xilsaartay baarista khilaafaadka Kenya iyo Soomaaliya siday kuula muuqatay warbixintaasi
walaal horta warbixintaana warbixin runtii aan waxaan markaan si academic u hadlo ribootku waa naqriyay marka laakiin ribootku runtii waa riboot as oran karta asal ahaan rag committee-dan sabta yani gudigan sabta loo saaray waxay ahayd inay dejiso xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya asalka taas uu ahaa oo marka ay soo saaraan wax run ah si marka eegad marka ay u dhaxdhaadiso yani labada wadan ee jiraanka ay walaalaha ah laakiin waxaan moodaa runtii gudigu inay dab ku sii shidan bay yani dibki taagnaa inay ayga si yani inay holciyeen baad moodaa maartay tusaale markaan ka soo saddex markaan aan qariyay reportka saddex shay ama tan xogo aan isiri ayaan aad u saluugay mid waxa weeyaan dhinaca Soomaalida waxay la kulmeen wasiir dawladda arrimaha dibadda ama wasiirka dawladda arrimaha dibadda Balal Maxamed Usmaan iyo deputy prime minister oo macna xafiiska prime minister deputy minister yani wasiir ku xigeen xafiiska yani wasaaraha jooga iyo laba nin oo la jeemis Swan oo ka socda Mareykanka iyo mid kale oo Simon Moringa oo ka socda African Union marka Soomaali laba qofay la kulmeen in istishirid loo banaal may kulmeen dhinaca Kenya fiiri dhinaca Kenya ma fiiri waxay la kulmeen wasiirka ee hort markii soo degeen waxa soo dhaweeyay yani African desk ninku weyn wasaaradda dibadda his excellency George Oriro waxa kale soo dhaweeyay in wasafirka Djibouti u fadhiyay Kenya u fadhiyay Djibouti safirka Kenya Djibouti u fadhiyay ayaa asan soo dhaweeyay yani his excellency John Mwangima waxa kale soo dhaweeyay safirkii Kenya u fadhiyay Soomaaliya his excellency ambassador major general Lucas Tumbo انت مركي سمين كبعدي وحالا قدو قري مركا يعني وحاويان شركيا اللي قدو قري شركيا ما كان لو قدو قري وحايا وحيلا في الاستان وزيرك انا ما دي بدا ودن كينيا يس اكسلنس امباسادا رجال امامو وحاكل يلف وحاكل يلف في الاستان يعني وزيرك دفاع ودن كا وهيس اكسلنس امباسادا مونيكا جمع وحاكل يلف في الاستان ديك تليه اوينا عيدن كا ودن كينيا التليه عيدن كينيا قد روبرت كابيتشو marka dadka la la fariisay inuu suujinno meel kale man Soomaaliin waxay la kulmaan labo qof habka balance ma noqon karo baka balance waa ka dumaya maxay leeyahay waxay la kulmaan wasiir dowladaha maadbada balan iyo wasiir ku xigeen ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha marka taa waxay keenaysa marka in balance uu sinjireen meeta saddexaad oo ku saluuga waxay tahay waxay dhahayaan Cabdirashid Janan gudaha Soomaaliya ku jiray dhahayaan kuma jirin Cabdirashid Janan kis madara u jooga ما أحد قبل كذا صدر وقوي براو الشيء هذا، أودي أشي الشيء، هنا يتجمع بعد مندرة، أو يتجا، أنت يتجا إنه يسوي ديان، أو يدهن معنا يعني، يعني أودي أشي أكو الشيء لها، يعني قفنا هذا كاونتي مندرة أكو الشيء لها، تذكر سوامري ذا أكو الشيء هذا، دمك دمك وحيني ما دام فكت فايندينج ميشن، فكت فايندينج ميشن هيان، يعني مرك وحصحة كيان بيا، صدق مرك وحصحة دي السوق وحرونا دي القرى. وحلبة لها ليها حلبة لجارية واللي بتجان هاد يعني قري ربطك قري يعني رج جيبوتيان ورمتي آدي آدي يعني أقونها مصرية بأحيان مركات فيلس يعني وحكو جري ضد أبصر السوهان جري وبيسن سكور تجرنايا وحكو جري معناه يعني من معناه يعني كان الله الله من كنا أركاي برجري جنا الأركاني معنا إذا بدأ كسعودة هكذا ورقي معنا وحلو بهنا إن معنا يعني أي سميان وحلو يقان فكش والربط ay samayn loo baahan wayaan marka xogo ribootka yaani qabyo aha
in ugu dambeyn sidee lagu gaari karaa xal waara oo Soomaaliya iyo Kenya ay ku soo ciishadaan xiriirkoodii walaalnimo oo ay nabad iyo xasilooni ku gaari karaan
horta Soomaaliya iyo waddanka la yiraahdo Kenya waa laba wadan oo macnaa jiiraan oo walaalaha dana badan ay ka dhaxayso yaani isdhexgalka integration ka daaimo malayn kareysid 10 sano 20 sano ugu dambeeyay marka in markii Soomaaliya xiriirka ay gooysay Kenya u gooysay Kenya uma jawaabin yaani reaction kuma isameynin way ka amustay waa runtii talaab fiican bay ahayd inay reaction sameeyeen ba arinta Kenya lagu amanayaa in Soomaaliyan Kenya waxa wax lagu gudboonaa waxyaabaha ay ka tabanayaan Soomaalida inay ka joojiyaan Soomaaliya waa dal madax banaan waa dal macnaa jiiraan la ah waa dal macnaa waxa way soo qabanaya وأدل معنا وحويان يعني هدا دونا ينو أديه ودبوق صبيرو وأدل أفريقيا مركي إني جعمها قبطان بيلان بأهيد مركي إني سن ترون إني سن إني إني ترون تريان ماها إني ترون تريان ماها مركي إني ترون ترده كده يرى في عن سوماليا وحوجلة أمي ديسن وعيد كده ديسن يهاي وحقيب كتهاي نبدا يحسنون ذا جبلك نبدا يحسنون ذا دودي قيب كتهاي سوماليا أنت بربورسن تهاي وأي قيبسن تهاي oo ay isna cala dayaan oo ay ku dhaxduubanayaan taaso kun oo bahalo hubaysan oo ay ku dhaxduubanayaan waxay dib u keenaysaa xasiloonida gobolka waxay dib u keenaysaa Kenya waxay dib u keenaysaa Djibouti waxay dib u keenaysaa wadanka Ethiopia marka inay gobolku xalo bay marka igad xalo bay inta ka fikiraan inta ka fikiraan oo mana stable Somalia Somalia degan stable oo united oo libaad oo midaysan inay qayb ka tahay nabadda iyo amniga gobolka taas ayaa muhiim ah marti
أدو ما سنهي دكتور عبد الوهاب عبد السمد أو تحليلية الرمها سياسة دبريغ أفريكا سمر كان إغلا قيب قليي برنامج كامرتدى ميكروفن كا قدهان انتا سعيا كسو قبا قبين يا انتا برنامج كامل لمدكو كل مدورنو وانتصار صالح عيد الله نبت دليو
أدو ما سنهي انتصار صالح أو برنامج كاسي إنو سو جيدسي
أدنى ديستيال كسو دوادة برنامج كعويس كواشنطن عبد الحكيم محمود شروع
kulanti wanaagsan dhammaantii midhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nisi qarsoodiye muddo 3 bilood oo ugu dhex noola korona diyaaradeed oo kamid a kuwa ammaankooda dunida aadka loo ilaaliyo.
Saddex bilood ayuu ku noolaa. 19 Oktoobar ee sanadkii hore ayuu ilaa iyo hadda oo laga helay ama la ogaaday oo booliska marka ay soo bandhigayaan.
Waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idii hayaa ood maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga.
Daruuraha filaha guga dabayshaday soo kacay badda oose galabtii.
Waa fannaanka Xasan Wado oo inagula caweyn doona qaybo ka mid ah heesiisa iyo weliba waayihiisii fanka ee uu soo maray. Barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, in ka badan sannad oo ah intii xanuunka coronavirus uu dunida ka jiray ayaa ay si weyn isu beddeleen waayihii iyo weliba qaab nololeedkii bulshada, waxaana xanuunkan baahay u ahaa waxaa loogu hadalaa inta badan yahay, iyadoo isbeddelada uu sababayna ay dhan kasta nolosha dadka ula falgaleen. Waxaana dhinacyada uu saameeyey ka mid a isu socodkii dadka, iyadoo garoomada diyaaradaha dhaqdhaqaaqooda si weyn ay wax iskaga beddeleen. Haddaba sida warbaahinta gudaha Maraykanku dhowaan daabacday, garoonka diyaaradaha ee magaalada Chicago oo ka mid a garoomada ugu waaweyn islamarkaana si la mid a kuwa kale ee Maraykanka ammaankiisa aad loo ilaaliyo ayaa dhowaan uun lagu warhelay nin muddo 3 bilooda ku dhex noolaa, iyadoo aan la dareemin arrintaasoo dadkii la yaab ku noqotay. Bal haddaba aan soo dhoweeyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan inoo haya.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Sheekadan horta waxaa la ogaaday ama ay dhacday 7 hore ayay soo baxday, waxayna ka dhacday airborka O'Hara ee ku yaala magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka.
Marka si ugu suurta gashay inuu airborka ku noolaado?
Airborka waxay ugu suurta gashay, horta wuxuu helay mid ka mid a baajajka ama kaararka maamulayaasha shaqaalaha airborka. Marka kaarkaas ayaa wuxuu u suurageliyey in uu meeshaasi sii joogo oo uu ku dhuunto. Sidoo kalena hadda isagoo kaarka isticmaalaya, haddana waxaa u xiran qofka maaska wejiga lagu xirto maadaama uu coronavirus jiro. Marka waa adkaanaysaa marka in la kala garto qofkii kaarka isticmaalaya inuu isaga yahay iyo in kale, maadaama labada indhood un dadka ay kasoo jeedaan.
Marka muddo intee leeg buu ninkaasi airportka ku dhex dhuumanaya ku dhex noolaa?
3 bilood ayuu ku noolaa. 19 Oktoobar ee sanadkii hore ayuu ilaa iyo hadda oo laga helay ama la ogaaday oo booliska marka ay soo bandhigayaan. Marka waa muddo 3 bilood ah ayuu halkaas ku qarinayay.
3 bilood muddo yar maaha in airport aad ku jirto, intaa dadku isdhex qaadayaan oo la safrayo, xaguu cunto ka helayay, sasuu noolaa?
Sidaan la soconno Cabdixakiin, airportka dadkoo dhan waa musaafiriin oo waa safar. Marka dadka safarka ana dabcan isma yaqaanaano, haddii aad safar tahay maarub kasta qof cusub baad la kulmaysaa. Marka maadaama uu airportka joogo, dadka socotada ah ayaa quudin jiray oo cunno u iibin jiray ama waxyaabihii iyaga kasoo hara ama ay ka tagayaanna way kusii reebi jireen.
Suu ku khashafmay amaba lagu ogaaday markii dambe?
Ninkan horto markaad fiirisid waa xuuba ka mid ahaa, yacni sida uu kaarka u isticmaalayo oo kale madaxda meesha shaqaalaha. Marka dadka qaar marka kaarkaasoo kale isticmaalaysid, in lagaa shakiyo way adkaanaysaa oo qof walba yacni iskuma dayaya xitaa inuu isku howlo. Laakiin laba qof oo ka mid a shaqaalaha diyuuradda oo airborka joogay ayaa maaragtay arkay, way ka yara shakiyeen, kadibna waxay ku yiraahdeen bal maaska iska fur oo maaska wejiga ku xiran iska qaad. Markii uu iska qaadayna waxay ogaadeen in kaarka uu isticmaalayo iyo isaga qofku uu yahay inaysan islahayn, kadibna booliska ay ugu waceen. Sidaas ayaa lagu gartay laguna qabtay.
Hadda ninki waa kaasa uu khashifmay muddo 3 bilood uu ku dhex badbaaday inuu airportka ku dhex noolaado. Markii booliisku qabteen ma hadlay ama ma sheegay sababta keentay inuu ku doorbido airportka inuu ku noolaado muddada intaa leg?
Horta ninkan waa reer California, waa 36 jir, Adid Yasin ayaa la yiraahdaa asalkiisa hore, waa Hindi. Marka markii la qabtay oo dabcan booliisku way ku wareysanayaan si maaragtay looga soo saaro report waxyaabaha uu ninkani ahaa. Markii la wareystay, marka wuxuu yiri halkii uu ka dhihi lahaa ma aragtay ama diyaarad baa halkan iga tagtay ama lacagti baa iga go'day ama meel aan aado ma garanayo iyo waxyaabo lamid ah kuma uusan hadlin. Wuxuu yiri waxaan ka baqanayay inuu igu dhaco xanuunkan coronavirus, marka si aan uga gabbado coronavirus dartiis ayaan halkan ugu noolaa oo aan u diidanaa inaan dadka dhex galo ama aan magaalada galo, marka cabsi aan xanuunkaas ka qaba darteed ayaan halkan ugu jiro yiri.
Hadda maxaa laga yeelayaa? Ma la sheegayay inuu ciqaab waajahayo ama la dacweynayo in la sii daynayo?
Liskama sii dayn doono. Dacwad ayaa lagu soo oogi doonaa oo ay ka mid tahay tuuganimo maadaama uu xaday aqoonsi qof kale. Arrimahaasoo kale waa arrimo waaweyn oo dembiyada waaweyn ay ka mid yihiin oo Mareykanka in qof kale aqoonsigiisa aad isticmaasho, iyo sidoo kale meel uu iska soo galay maadaama meeshii ay ahayd meel ammaankeeda aada loo sugo isagoon maarata ogolaanshihiisanin inuu soo galay, iyo waxyaabahaas ayaa lagu soo oogayaa. Kadibna markii maxkamadda la saaro waa la xukumi doonaa.
Aad iyo aad baad Cabdiqaadir mahadsantay.
Adiga mudan Cabdixakiin, dhegeystayaashana waxaan leeyahay caweys wanaagsan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee v o a. Markana waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga, waxaan idku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysigii uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Xasan Bila Dhimbiil oo ku magac dheer Xasan Wado. waxaan u dhegaystayaal qaybtan ku bilaabi doonaa asxaabtiisii ay riwaayadaha soo wadi jiri jireen iyo weliba sida ay isula jaanqaadi jireen.
waxaan isula jaanqaadi jiray anigu horta inta badan marka riwaayadaha cashqi waxaa la matalay anigu kuma wanaagsan, qof walba waxba kuma wanaagsan yahay. marka nin saaxiibkay nuur daalcali baa iga wanaagsanaa. anigu waxaan ku fiicnaa orod kuma jeeday jaanta qaad oo kale ayaa ku fiicnaa. inta badan waxaa isla matali jiray mako shukrin intaa laftigeyga waan isla matali jiray iyo khaliif adoo ruwaad aan actor ka noqdo. waxaad intii dambe 2005 ayaan mar actor ka noqday. inta badan waxaa isukaa bixi jirta anii maka oo runtii aan isla jaanqaadi jiray.
heesa aynu soo noqon doonaa Xasan, hees waxaa jirta heesaaga deegaano badan oo Soomaalida ah aada u soo wada martay oo dalxiis ku geynaysa qofkii heestaa dalxiis haddee nu egnaba looga waran.
heesta waxaa sameeyey nin cumar kuul oran jira alaa naxariista u dhintay dhawaan buu dhintay isaguna laxanka anigaa ku daray. ninkaa odaygaa alaa naxariista isagu xitaa lukaa ma aadinba macalin buu afka luqadi farsiisku dhigi jiray. runtii aad buu uga warhayay laakiin aad buu yaqaan duka sheekahan saab uu sameeyey heesta. markaa
wayay adigu markaa fursad ma uhesho ma tagtay dhulka meelo ka mid ah?
haa waan tegay anu horena waa u joogi jiray dhukaan mar Muqdisho baan teginay laakiin gobolka Hiiraan baa ku dhashay dhukta beledweyn laakiin inti kaloo aqaana.
marka taa macnaheedu intan dhulkan la sheegayo badankooga waad soo aragtay ama waad soo martay?
waan qaana horen waan u aqaanay. marka dambena waa maraba ilaa boosaaso garow meel walba soo maray Muqdisho baneed.
marka Xasan, waxaan la dalxiisinayaa waa jacayl imaaha qof jacaylka kolba meel la geynayaa, meelna lagu nasinayaa, meelna wax laga siinayaa, meelna la dejinaya.
cashiqiya gabadha waa la dalxiisinaya.
jacaylkaasi heer caalamiga ah ee dalxiiska ka dhargay meel walba soo maray
daruuraha ilaha guga dabayshaday soo kacay badda oose galabti baddada ku degay saro gadoodii gobo yidhi habeenko bertegay xalay mayowa barisada kusoo kuray budumay dhacaadkii iyo gulaantii ii dharab ku biifto dhanka bari barqadii aadceed lagaga sooganay galbeedkana aragtii duubayaantahay dalxiiskeenii goortaa ku beganaa baabuurka saaro baxaanbe
يلينبون هجوكي بحامبي يبيلي كدحيو بحامبي بوسا سقيو بحامبي
ضرورها إلها قداد بشدي السوق عي بعد أوسي قلبتي bohiri abe ko pat gayi halay bohiri abe ko pat gayi halay maya watari sadak sokurai udumai daati agulati maya watari sadak sokurai udumai daati agulati kai dara kupi to nan khabari farqadi ate lagaga so ganai uduma daati agulanti maye wabari sadak sokurai uduma daati agulanti gay darab kupito tankabari parqadi ate lagagaso ganai begana babur kasaro elimbon hatoge debilay kutheyo dahan bossa sekeyo baham dehe begana gadi ugul kasaro gelin bon hatoge dahan gelin be kutheyo dahan bossa sekeyo baham dehe babiri bulbera galaydi sidenani garbahay sasartoy kubadan tahay garbahay sasartoy kubadan tahay ararba lehedi kudatai iku iyo illa godan kibabili ubera kalaydi sidenani garbahay sasartoy kubadan tahay garbahay sasartoy kubadan tahay We are the one who is the one who is ميلاد نبي حردنا بدانته كقلحتري بشونا قلتان كبوقتي babutu dikasaro baladwayn hagaade baham badda babu gogolo baham habarwayn habaqte gudunsi begna babu tudi kasaro beluwein hakari baita babu gogolo hamarwein habaqte gudunsi
gowna ya chaal keda salkaas soo dalaysay kasoo noola
aad iyo aad
waagag en isla chaal ku nago ku jirna hasan en intayna chaalka ka fogaanin heeska waxa jirtay yadana isla chaal una laakiin hadana cabasho ka yara muuqato chaayl kaana la jaaray habeen hurdo ka jibsan waayay
inta xusulka ugu jeeda waxa soo ni jaalada weeyo
miya chaachaka waayay
abaa amar macalin yasabi chaayl kaana la jaaray habeen ka jibsan waayay jawya sheekan damanay sagda xiso jeed ku galay naftaydu miday u jeeshay bogeyga markaan u jeexay wixii jiray aan u sheegay jareexu aan u sugaynin inta xusulkaygu jiiday waliba si xunnii jallaaday miyaan jinjixo ka way kano jigjigiyo jabuuti wacheer chowariyo hargeysa abladir dabada choga chowayin midan chalayste chelalada egmadedi bi qalbigati hu chalalay abday char sarays sartay chere huwano sugayni ninte husulkay gujiday wali basuhuni jalaaday miyan jeenji hokaway taasa kamida diduna
jahil ka ana la charay tabe kachif sewway duya sheka antamani shay ko kega markaan u sheexay bixi jiray aan u sheegay naftay duumiday u chaashay ko kega markaan u sheexay bixi jiray aan u sheegay jare hoona tugayni inta xusulkay bujiday wali basuhuni jalaaday miyaan Chapti wache chuhariyo hargeisa abla dirida bad choga kawai bitan chalasi iyo jabuti oche johari yo hargeysa abla hadiri daba dab joga jela lada ek madedi kalbi gati ho chalada atay char taray satay jela lada ek madedi kalbi gati ho chalada atay char taray satay jare ho anak sugaini te husul kay bujidai wali bas hunni chalnay biyan chiye kawai jare ko ana sugaini mit busul kay bujidai wali bas hunni chalnay biyan chiye kawai biyan chiye kawai biyan chiye kawai
ayb kala dhageystayaal wareysigan kamidana waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka caweyska Washington ee kan xiga gudahaana barnaamijkeena toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
haatana aanu aadno dhinacii heesaha idaacaddeenni fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur idaacadda waxaa soo saaray maxamed colaad xasan dhanka farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waa v o ed oo isku duuban oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan
shira adu ko dawa tu yorura dhinacdii u hoortay oo badan ka maydhaan